ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ واطي شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وبالآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
في البحر عرفت الله وفي مد وفي جزر عرفت الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي واناكسن دغيستيال كسو دواد برنامج كدعدوين كدونيدا ومالين كستمرك لغرابة جمعها أتك دغيستان إذا عد إسلامي غي الفرقان واشنت بيش جماد الأول سنة ككون أفر بقل أفر يا أفرتن كهجريادا قد بدا مانتو تلادا برنامج كأتكو مغلي دونتان وحاكم إذا ميد كميد عيدان كيهود دوسيحون لوغودا وعيوير الغاري جرسينا هو كدعي بريغ مغالة الرام الله diyaarad dagaal oo duqay ma qasaaro xoogan geysatay ka fulisay qayb ka mid ah jamhuuriyadda Afrikada dhexe dalka Shiinaha oo dhawaan ku soo laba kacleeyay cudurka corona ayaa waxa ka soconaya dibadbaxyo looga soo horjeeda nidaamka shuuciga ah ee ka arimiya dalkaas ku dhawaad 20 ruux oo falastiiniyiin ah oo dhimashay iyo dhaawac ku noqday iskoor imaad culus oo ka dhacay koonfurta daanta galbeed booliska Sweden oo gacanta ku dhigay koox xubaysan oo dhac ka geysan rabtay xarun ganacsi oo ku taala caasimada dalkaas iyo shil diyaaradeed oo ku dhintay ganacsada Ruushka oo ka dhacay galbeedka qaarada Yurub qodobadaas ayaad dhageysan doontaan waxa barnaamijka naga qayb galaya wariyayaal ka tirsan idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
عرفت الله في النجوى
في النجوى
في السلوى
في السلوى
وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى. وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
qodobadaas oo idil gordhow ayaad maqli doontaan insha Allah aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka. Wararka naga soo gaaraya dhulka Falastiin ee ku hoos jira gumeysiga maamulka Yuhuuda ayaa ku waramaya in gordhow halkaas uu ka dhacay weerar karigii dulnimo ah kaasoo lagu dhaawacay haweenay ka tirsan ciidanka maamulka Yuhuuda. Wiil dhalinyaro Falastiin ah oo kaxeynayay gaari nooca raaxada ah ayaa dulmariyay askariyadan Yuhuudiyadda ah oo maraysay waddada lixdanaad ee ku taala deegaan dhacbariga magaalada Ramallah ee daanta galbeed. Muuqaalo lagu baahiyay baraha internetka ayaa lagu arkayay gaari madow oo nooca raaxada ah oo dulmaraya askariyadan oo garwaaxsaneed qoragii ay ku howlgalaysay. Warbaahinta maamulka Yuhuuda ayaa sheegtay in xaaladda caafimaad ee haweeneydan ay tahay mid aad u liidata sabab ku aadan dhaawaca oo kasoo gaaray madaxa, waxaana la dhigay isbitaal ku yaala magaalada Ramallah. Sida ay warar ku tilmaamayaan, fuliyaha weerarkan gaari jirsinta ah ayaa shahiiday kadib markii ay rasaas ku fureen askar ka tirsan gumeysiga oo goobta ka ag dhawaa. qaybaha hore ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhageysanaysaan. Dalka Shiinaha oo dhawaan ku soo laba kacleeyay cudurka coronavirus ayaa waxaa ka soconaya dibadbaxyo looga soo horjeeda nidaamka shuuciga ah ee ka arimiya dalkaas. Maxamed Amiin ayaa warbixintan ku eegaya.
Mudaaharaadyo xoogan ayaa ka socda gudaha waddanka Shiinaha. Malaayiin ka mid ah bulshada dalkaasi ayaana taagan waddooyinka iyagoo ka soo horjeeda nidaamka talada haya ee shuuciga ah. Carada dadka oo ka dhalatay xannibaadaha Shiinaha ee ka hortaga coronavirus ayaa sii kicisay mudaaharaadyada ku sii faafaya waddanka oo dhan. Bulshada dalkaasi ayaana sidoo kale muujinaya niyad jabkooda ku aadan nidaamka talada haya. Mudaaharaadyada oo shalay ka bilowday gobollo kala duwan kuwaasi oo lagu dalbanayay in la joojiyo furitaanka xarumo cusub oo karantiil ah iyo xayiraado kale oo dheeraad ah. Waana mudaaharaadadii ugu ballaarnaa ee uu Shiinuhu martigeliyo tan iyo sanadkii 1989-kii. Toddobaadkii hore dab ayaa ka kacay Urumqi oo ah caasimadda gobolka Xinjiang ee galbeedka dalka Shiinaha, kaasi oo dhaliyay caradad weyne. Kooxaha dabdamiska ayaana gaari waayay goobta uu dabku ka kacay. Sababo ku aadan xayiraada jirta awgeed, dalka Shiinaha ayaa weli ah kan ugu horeeya ee caalamka ee isticmaala qaacidada ah zero COVID-19. Dowladda ayaana sii kordhisay go'aannada xannibaadda si looga hortago in xanuunkan uu sii faafo. Xilli in badan oo ka mid ah bulshada dalkaasi ay filayeen in xannibaadaha la fududeeyo, kadib shirweynihii xisbiga shuuciga ee talada haya bishii hore ayay xukuumadda Beijing waxa ay sii xoojisay xayiraadaha, taasi oo sii horinaysa carada dadweynaha ee hadda isugu soo baxay waddooyinka waaweyn ee waddanka. Barofasoor Shiinees ah ayaa bartiisa Twitter-ka ku soo qoray in hoggaanka cusub ee xisbiga shuuciga Shiinaha ay ka kooban yihiin kuwa daacad u ah madaxweynaha, isla markaana ay ka go'an tahay siyaasadda zero COVID-19. Shirweynaha labaatanaad ka hor waxaa jirtay rajo ah in isbeddel siyaasadeed la sameeyo, laakiin safka hoggaanka shirweynaha ayaa gebi ahaanba meesha ka saaray rajadaasi, taasi oo aad ugu qasabtay in iyaguba ay tallaabo qaadaan, ayuu yiri khabiirkan. Carada dadka oo ka dhalatay xiritaanka ayaa isku beddeshay baaq iyo dib u habeyn siyaasadeed oo ballaaran, waxaana ka mid ahaa halku dhigyadii ay ku dhawaaqayeen dibadbaxayaashu: maya, xayiraadda COVID-19 waa inuu gaajaysannahay, xukuumaddu waa inay iscasishaa, xisbiga shuuciga Shiinaha waa inuu talada banayaa, waxaan rabnaa xurriyad, iyo halku dhigyo kale. Ardayda ayaa mudaaharaadka ka dhigayay jaamacadaha caanka ah ee ku yaalla waddanka, iyagoona ku baaqaya in la ilaaliyo dimuqraadiyadda, ku dhaqanka sharciga, iyo xurriyatul qoolka waa sida ay dalbanayeen. Ma xusuusto wax mudaaharaad dadweyne ah oo si toos ah ugu baaqaya xurriyadda saxaafadda 20-kii sano ee lasoo dhaafay Shiinaha, waxaa sidaasi tiri haweeney ah khabiir siyaasadeed kadib qoraal ay ku soo qortay barteeda Twitter-ka. Waxaa xiisadaha leh ee ku saabsan mudaaharaadyadan ayaa ah in diiradda la saarayay hal arrin oo keliya oo ah xannibaadda guud ee COVID-19, waxayna si dhaqso leh ugu wareegtay arrimo siyaasadeed oo ballaaran, ayay hadalkeeda sii raacisay haweeneydan. Bannaanbaxayaasha oo u badnaa dhallinyaro aqoon u leh baraha bulshada ee internetka ayaa iskooda isku soo abaabulay, waxayna isticmaaleen hab xirfadeysan oo ay kaga soo horjeedaan faafreebka dowladda ee internetka, waxayna wateen warqado cadcad oo ay ku qoran yihiin qoraallo aan wax macno ah lahayn. Ujeedka ay ka lahaayeen ayaana ah inaysan haysan waxa gaalada ay ku sheegtay xurriyatul qoolka. Bannaanbaxayaashu aad bay u da'yar yihiin, carada dadka ka dhex jirtana aad ayay u xoogan tahay, ayuu yiri khabiir kale oo Shiinees ah. Dadku waxa ay gaareen meel kulul sababtoo ah ma jirto jiho cad oo ku aadan wax loo sameynayo kadib markii ay dhammaato qaacidada zero COVID-19, ayuu yiri khabiir ku takhasusay arrimaha siyaasadda. Waxay falanqeeyayaashu sheegeen in waxa sida gaarka ah ee ay walwalka ugu qabaan hoggaanka xisbiga talada haya, mudaaharaadayaasha oo ka carooday mas-uuliyiinta sare ee dowladda, iyagoo u arka in arrintani ay tahay mid aan hore loo arag tan iyo sanadkii 1989-kii oo ahaa isku soo baxidii dimuqraadiyadeed ee sida weyn loo caburiyey. Marka la eego miisaanka iyo xoojinta, kani waa mudaaharaadkii ugu weynaa ee ay dhallinyaradu Shiinuhu sameeyaan tan iyo dhaqdhaqaaqii ardayda ee 1989-kii, ayuu yiri Jamiston. Sanadkaas ardaydu aad bay ugu taxadireen in ay ka soo horjeestaan hoggaanka xisbiga in ay weeraraan, laakiin hadda way beddeleen mowqifkooda wayna dhiiradeen, ayuu hadalkiisa sii raaciyey. Qaar ka mid a siyaasiyiinta u janjeera dhinaca xukuumadda Beijing ayaa ka digay in laisbarbardhigo mudaaharaadyada hadda socda iyo dhacdooyinkii dhiigga badan uu ku daatay ee sanadkii 1989-kii. Waxaa laga yaabaa inaysan jirin baahi dhammaystiran oo dib u habeyn siyaasadeed dhaafsisan baahida loo qabo joojinta siyaasadda zero COVID-19, ayuu yiri barofasoor ku-xigeenka jaamacadda Shiinaha, isagoo raaciyay hadalkiisa: dhallinyarada maanta jirta waxa ay ku koreen kobaca dhaqaale iyo isku xirnaan caalami ah. Bannaanbaxyadan dowladda dhexe ayaa hadda lala beegsanayaa sababtoo ah dadku waxa ay fahmeen in zero COVID-19 ay tahay siyaasadda dhexe, ayuu yiri agaasimaha xarunta daraasaadka ee Shiinaha. Barofasoor kale ayaa arrintani waxa uu ku tilmaamay doorka booliska oo ah mid xasaasi ah, waxaana jiri doonta naxariis weyn gaar ahaan saraakiisha da'da yar, sidaa darteed in la amro in la xakameeyo bannaanbaxyada waxay keeni kartaa khatar, ayuu yiri. Madaxweynaha Shiinaha iyo madaxda kale ee sarsare waa inay goor dhow bannaanka u soo baxaan, haddii ay taasi dhicinna waxaa jiri karta khatar ah in mudaaharaadyadu ay sii socdaan hadhow, ayuu yiri mas-uul ka tirsan mu'asasada Jamiston. Bannaanbaxyadan oo galay maalintii saddexaad ayay khubaradu sheegayaan in la filayo in abaabulku uu sii socdo, waxay ila muuqataa in uu xanaaqu sii kordhayo halkii uu hoos u dhici lahaa, ayuu hadalkiisa sii raaciyay khabiirkan. xisbiga talada haya ee Shiinaha ayaa muddo sanado ah gacan bir ah ku maamulaya guud ahaan dalka, waxaana Shiinaha ka mamnuuc ah in la soo geliyo dhaqanada reer galbeedka, xitaa warbaahinada reer galbeedka iyo baraha bulshada ee laga adeegsado adduunka sida Facebook, YouTube iyo Twitter ayaana ka mid ah waxyaabaha ka mamnuuca ah in lagu isticmaalo gudaha waddanka Shiinaha.
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي.
برنامج كدع دوين كدوني ذا اياد ولي لغي سنيسان. Dawladda Jamhuuriyadda Afrika Dhexe ayaa shaaca ka qaaday in diyaarad aan la garanaynin ay duqeymo xoogan ka geysatay saldhigii ciidan oo ku yaalla waqooyiga dalkaas. War-saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada Dawladda Jamhuuriyadda Afrika Dhexe ayaa lagu sheegay in diyaarad ka timid dal ay jaar yihiin ay xilli habeennimo ah duqeysay saldhigii ay ku sugan yihiin ciidamada difaaca gaarka ah ee dalkaas iyo maleeshiyaadka calooshoodu shaqaystayaasha ee loo yaqaano Fagner ee uu Ruushku ka aasaasay dalal badan oo ku yaalla Afrika. Bayaanka ayaa sidoo kale lagu xusay in duqeymo imahan ay geysteen qasaare aad u fara badan oo naf iyo maalba leh, walow aan faahfaahin rasmi ah laga bixin xaddiga qasaare ee gaaray ciidanka la beegsaday. Sida lagu tilmaamay warka ka soo baxay dowladda dalka Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe, diyaaradaha ayaa markii ay weerarka fuliyeen kadib u jihaystay dhanka waqooyi ee jamhuuriyadda ka hor inta aysan ka gudbin xuduudaha, waxaana xusid mudan in dalka Afrikada Dhexe uu dhanka waqooyi xuduud kala wadaaga jaad. Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe ayaa waxaa ka jira loolan dhanka awoodda ah kaasoo u dhexeeya dowladaha Ruushka iyo Faransiiska. Xukuumadda Moscow ayaana sanadkii 2011 waxay dalkaasi ka aasaastay boqolaal maleeshiyaad calooshoodu shaqaystayaal ah oo loo yaqaano Fagner. Faransiiska oo gumaysan jiray dalka Afrikada Dhexe oo u muuqda mid looga awood badiyey dalkaas ayaa bishii la soo dhaafay ku dhawaaqay in askartiisa kuwa ugu dambeeya ee ku sugan Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe uu dhammaadka sanadkan kala bixi doono dalkaas.
الله في قدري وفي سعي وفي سمري
وفي
وجدي ومفتقري
برنامج كدع دوين كدوني دا اياد داقاي سانيسان مركان نوحاد كسو دواتان ورركي اوغودن بي عالم كا هاشم عبدناصر ايا سو جيدين ايا.
Wararka ka imaanaya dhulka Falastiin ayaa ku waramaya in saacadii la soo dhaafay ciidamada Yuhuuddu deegaanka dhacdaanta galbeed ay ka geysteen weeraro dhaliyay qasaare kala duwan. Wasaaradda caafimaadka ee Falastiiniyiinta ayaa ku dhawaaqday dhimashada hal qof oo rayid ah, kaasoo u dhintay dhaawac halis ah oo ka soo gaaray toogasho bareer ah oo askarta Yuhuuddu ay kula kaceen dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan deegaanka Baytul Umar oo ku yaalla koonfurta daanta galbeed ee ku jirta gumaysiga Yuhuudda. Wasaaradda ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in sidoo kale ugu yaraan 11 ruux oo kale ay siyaabo kala duwan ugu dhaawacmeen iska hor imaadyo ku dhex maray askarta Yuhuudda iyo dadka deegaankaas. Goobjoogayaal ayaa ku waramay in iska hor imaadkan oo yimid ka gadaal markii ciidamada Yuhuuddu ay weerar gardarro ah ku soo qaadeen dadka deegaanka, iyagoona halkaas ka geystay tacadiyo kala duwan oo ay ka mid yihiin jirdillo, xarig wadaraadyo iyo dhibaatooyin kale oo ay dadka muslimiinta kula kaceen. Sidoo kale ilo deegaanka ah ayaa sheegay in ciidamada Yuhuudda ay xoog ku galeen xarun caafimaad oo halkaa ku taalay, taas oo lagu dabiibaya dadkii ku dhaawacmay iska hor imaadyada, waxayna sidoo kale albaabada isugu dhufteen goobo waxbarasho oo halkaas ku yaalay oo ay ka mid tahay jaamacad halkaa ku taalay. Dhankeeda, warbaahinta Yuhuudda ayaa ku warantay in laba ka mid a ciidanka Yuhuudda ay ku dhaawacmeen iska horimaadyadan ay la galeen dadka Falastiiniyiinta ah ee ku dhex maray daanta galbeed ee dhulka Falastiin. Wararka ka imaanaya dalka Sweden ayaa ku waramaya in koox hubaysan ay weerar ku qaadeen isla markaana ay gudaha u galeen xarun ganacsi oo ku taalla magaalada caasimadda ah ee Stockholm. Weerarka ayaa ahaa mid lagu doonayay in lagu dhaco mid ka mid a baqaarada moolka Kista oo ah xarun laga tukaameysto. Poliiska Stockholm ayaa dhacdadan uga warbixiyay warbaahinta kadib markii la qabtay 4 nin oo lagu eedeeyay inay ka dambeeyeen weerarka. Sargaal u hadlay poliiska ayaa sheegay in ciidamada ammaanka oo u suura gashay inay gaaraan halkaas ay isla goobta ku qabteen 4 ka mid a raggii doonayay inay fuliyaan weerarka dhaca ah, hal ka mid kalena oo gaari la baxsaday ka gadaalna la qabtay. Warbaahinta gudaha ayaa ku warantay in mid ka mid a raggaas uu doonayay inuu iska caabiyo poliiska, taas oo sababtay inay ciidanku isticmaalaan rasaas nool nool wadamada reer galbeedka ayaa waxaa si maalin la ah kaga dhaca falalidii ku ah amaanka dadkooda, kuwaas oo isugu jira toogashooyin khasaare badan geysta iyo dhac hantiyadeed oo joogto ah. Ugu yaraan laba ruux oo mid ka mid ah uu yahay ganacsade u dhashay waddanka Ruushka ayaa ku naf waayay shil diyaaradeed oo ka dhacday galbeedka qaaradda Yurub. Diyaaraddan oo ahayd nooca helikopterka loo yaqaan heequmaatiga u kaca ayaa sidoo kale waxaa ku dhintay duuliyihii diyaaraddaas. Sida uu daabacay wargeyska Monaco Daily News, ganacsadahan oo lagu magacaabi jiray Taran ayaa xilligii uu shilkan dhacayay ka soo laabtay Switzerland, wuxuuna ku sii jeeday waddanka yar ee Monaco, kaas oo dhaca galbeedka qaaradda Yurub. Dhanka kale, shirkadda iskale diyaaradda ee gashay shilka ayaa diiday inay bixiso wax macluumaad dheeri ah oo ku saabsan qaabka uu dhacay shilka, iyadoona sheegtay in wax faahfaahin ah oo la xiriira shilkan aan la shaaci karin marxaladdan, waxayna tilmaantay inay socdaan baaritaano lagu ogaanayo sida ay wax u dhaceen. Ninkan dhintay ayaa ahaa madaxii iyo aas-aasihii shirkadda weyn ee Forest Club, wuxuuna waayihii u dambeeyay deganaa waddanka Monaco ee jaarka la ah dalka Faransiiska.
qaybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla soo gaarnay. Dhowaan waxaa weerar lagu qaaday dhisme ku dhex yaala xarunta madaxtooyada dowladda federaalka ee magaalada Muqdisho. Haddaba dhegeystayaal ka tirsan idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan ayaa aragtiyo ka soo dhiibtay howlgalkaas.
magacaygu waa Maxamed Cumar. waxaan soomaalida Ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ugu baryayaa nabad iyo khayr Ilaahay inuu siiyo kuwa diintooda ku dhaqmana Ilaahay ka dhigo. Soomaalida waxay ku mahmahdaa doqonin qufacdii meel laga gaarin garan mayso. War Soomaaliya waxaa laga haystaa xagga diinta iyo shareecada Ilaahay baa laga haystaa, weligeedna waxa weeye hagardaamo ayay ku hoos nooleyd iyo diin muxuu aqola diinta muxuu la dagaalanto. Wax kastaa soo dhacay, culimaa la soo laayay, wax qaar baa la xirxiray, waxaa la baneeyay zino iyo fusqi iyo khamri iyo balaayo iyo macaasiyo dhan baan kusoo dhaqma jirnay. Miraheedii waan cunnay, waan aragnay, waa islaynay, waan halaagsanay. Halkii inay ku noqdan bay doonayaan maanta. Wax ka sii daran bay keeneen iyo qaniisnimay keeneen. Naagaha baarlamaanka fafadhiya iyo dastuurka xunka ridada iyo waxaa xunka intay meesha fadhiyaan halaaga waa soconayaa. Mujaahidiinta Ilaahay baa soo diray, xag Ilaahay bay ka socdaan, waa idan Ilaahay bay ku socdaan. Maxaa jira dadka annaga waxaan ku soconnaa halaag ah, meel xun baan ku soconnaa. Ilaa Ilaahay aan ugu soo noqonno oo aan Ilaahay diintiisa ka qabsanno oo waxyaabahan aan wadno aan kasoo laabanno, arrintan way soconaysaa. Marka waxaan leeyahay mujaahidiintu way guuleysanayaan, way guuleysanayaan, way guuleysanayaan, laa shaka way taasi. Haddii aad toobad keentaan, haddaad Ilaahay u soo noqotaan, man taaba taaba Allahu calayh, Ilaahay waa ka toobad aqbalaya. Haddaad soo noqotaan, diinta u soo noqotaan, dhibku waa dhammaanaya. Haddii kale soomaha, shacbiga Soomaalida waa shacbi muslim ah, wax qaniisnimo iyo balaayo meesha la fadhiyane meesha u fadhimahayn insha allahu tacaala waa la baabi'inhayaa. Wabillaahi towfiq.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Wasalaamantiin wariyaasha idaacadda Islaamiga ah ee Al-Furqaan. bacda asalaam, aragtidiida haddaa ka dhiibto macrakada ama inkimaasiyada ka dhacday hotel Villa Rosa. horta Ilaahay baa mahad iska leh marka hore, kadibna walaalaheena mujaahidiinta ee cadowga la dagaalamay oo gacanhooda Ilaahay uu ku halaagay. qaatiluuhum yucadibhum allahu biaydiikum wayuqzihim wayansurkum calayhim wayashfi suduura qawmin mu'miniin wayudhib ghayda qulubihim wayatuubu allahu calaa man yashaa wallahu caliimun xakiim. intaas ka bacdi allah ayaa mahad iska leh ku halaagay gaalo badan meeshaas madaxda dowladda ridada ah. wax badan ay diinta islaamka meesha kala dagaalameen, waana waxaana leeyahay murtidiinta ma u babacdi kartaan nimankaas oo Ilaahay naftooda ka iibsaday. insha allah Ilaahayna ma dayici doona dhiiggooda iyo naftoodaba insha allah. anikane waxaa u rajaynaynaa kheyr badan insha allah, waana ku faraxsanahay, waana soo dhaweynaa insha allah. waxaan rajaynoyaa inaa calanka raayada towxiidka insha allah Muqdisho ee ka dhabata dhowaan insha allah. insha allah waa rajaynoonaa, rajo ku noolaana insha allah, rajadayna u xumo alaa ina nasr allahi qariib. waxaana leeyahay dabadhilifyaasha oo murtidiinta hoosta uga jiro insha allah way bixi doontaa gaalo intana way ka bixi doontaa insha allah lada way guuri doontaa insha allah daba dhilifna waxaa dhihi lahaa toobada way furan tahay xadiirtan intaa oo la gaarin toobada labada maro toobada la aqbalin intaa la gaarin way furan tahay markasteeta waa toobo keeni kartaa toobo keenaa dhihi lahaa insha allah walaalahayga mujaahidiintana waxaa dhihi lahaa اعلموا أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا كما قال صلى الله عليه وسلم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقاعي وعسعيد نور جالة وكنا لدلك ديبتيسة رأليكيك أي امتحان كديبتو تقالكي كدعي مدحتوية ان هوتل روزا مجاهدين تا جانتو بر إن شاء الله سوماليو إذل إنو عالان كرعي توحيدك إنو كبب بادو مردو تيرادا وحرسن إن شاء الله ويسو أفجاري دونان مجاهدين تا جهاد كودان إنو إلهي كعقبالو بإذل الله إنو إلهي كعقبالة جهاد كودا إنو إلهي وافجيو يعني وحي مانتا أي مانتا يعني أي أود دقال مايان دقال كاسي أو أه دقال جهادي أه داد دين تينا كسو دولي dalkeena ku soo duulay dulkeena ku soo duulay badahayna ii barigaba intaba meel looga meel aan maareeyti yani aan ka fakanin kufarta ii murtadiinta oo indhaha u ah kuwaas indhaha in laga soo in laga tuuro insha allah mar dhaw mujaahidiinta ayaana indhaha ka tuuri doonta kuwa masuuli isku sheegta oo ah ma fahantii yani kuwa maareeyti yani qoomaloodka intaba maareeyti yani inay harakada mar walba ay ka qeyqiso dab aan aadi ahayn ay ka kiciso ay xula ka muujiso ay ka dhacdo tii Afghanistan Kabul tii ka dhacday mid kasii daran inay ka dhacdaan u rajeynaynaa inta yar u hirsana waxaan jeclahay in maaragti yani tiradan u hirsan inay wadankood dhan ku soo afjaraan insha allah markastan waa ugu duceynaynaa mujaahidiintana allah ka aqbalo jihaadkooda kuwan maaragti yani gacanta way ka buxoyaan wadankana way ka qaxoyaan way carari doonaan sidii Afghanistan diyaarada maare diyaarada tayarkeeda ay ugu soo laalacsanaayeen ay ugu soo hoobanaayeen ka darana ka dhaceyso inay diyaarada waayaan ay duun maaragti duumanka oo lagu kulumaysto inay ku cararaanaba dhici doontaaba tirada yar inta yar oo noo hirsan ama ugu dhiman mujaahidiinta insha allah waan u rajaynaynaa allahu akbar
awalan aan idin wada salaamay dhammaan dhageystayaasha iyo dhammaan dadka u howlan wada shaqeynta umada islaamka wariyaasha daacadda furqaan waan idin salaamay dhammaantiina anigoo ku sugan magaalada muqdisho alxamdulillah sidoo kale waxaan halkan duco ugu dirayaa istishaadiyiintii ku shahiiday dagaalkii villa soomaaliya waxaan u rajaynayaa insha allah inuu ilaahay shahaadada ka aqbalo insha allah jannadiisana uu ugu bishaareeyo halka kuwood ay soo laabteen insha allah uu u xifdiyo wadada jihaadkana ku sugan insha allah alxamdulillah waan ku faraxsanahay sida ay u taagan yihiin in ay difaacaan diinta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi
wabarakaatuh وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري
gudahaana intaas ayaan ku soo afmeereynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaanu mahadcelinaynaa walaalaha barnaamijka nagala qayb galay iyo dhageystayaasheena tan iyo intaan ku kulmeyno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idin ku dhaafaynaa fi amaanillaah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
وما أعددت للرمس سبحان الذي أسرى عرفت الله.